2019. gadā Latvijā tikai 11% mazie un vidējie uzņēmumi pārdeva savus preces un pakalpojumus tiešsaistē.
Es domāju, ka šī gada rādītāji būs vismaz divas reizes, ja ne pat vairāk lielāki. E-komercija un visas digitālās transformācijas lietas šis gads ir ļoti strauji virzījis uz attīstību. Šis rādītājs aug arī visā Eiropā, bet tiešām mums Latvijā bija tā kā vislielākās, visplašākās iespējas, teiksim, palielināt šos rādītājus, ja jau mums šis sākotnējais līmenis ir ļoti, ļoti zems.
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa stāsta, ka Eiropā šis rādītājs ir vidēji 17,5%. Latvijas e-komercijas apgrozījums pērn veidoja tikai 5% no mazo un vidēju uzņēmumu apgrozījuma, bet vidēji Eiropā šis rādītājs bija vairāk nekā divas reizes lielāks.
Šīs pēdējās dienas ir tiešām radījuši tādu, kā dažādu e-veikalu un dažādu attālināt pirkšanas pasākumu, tiešām vulkāna izvirdumu. Daudz veikali, kurus mēs tiešām gaidījām, kad šie veikali būs pieejami attālināti, tagad ir pieejami attālināti. Un, protams, šis laiks arī attīsta dažādas piegādes pakalpojumus, un katrā ļaunumā ir savs labums, un tiešām interneta komercija, e-komercija Latvijā attīstās ļoti, ļoti strauji pašlaik.
Līdz pandēmijai mēs augām salīdzinoši lēnē komercijas ziņā Latvijā.
Digitālā mārketinga aģentūras New Black vadītājs Artūrs Mednis teica, ka šis process gāja savu gaitu un visdrīzāk šī brīža rādītājs sasniegt pēc 5 gadiem.
Tirgotāji bija spiesti izdarīt to, ko viņiem sen jau īstenā vajadzēja izdarīt. Vienkārši kaut kāda apsvēruma dēļ, vai tas bija slinkums, vai nelikās aktualitāte. Beigās var gadīties arī, ka kāds neticē, kurš tur nomainā pirks, un tie pirkumi varbūt nebija nemaz tik daudz. Lai gan, ja paskatāmies uz populārākiem internetu veikaliem Latvijā, mēs runājam par miljoniem lieliem apgrozījumiem.
Mēnesis akcentē, ka ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē e-komercija šobrīd iet uzvaras gājienā.
Mēs runājam par pieaugumu 100% e-komercijas nozarei, un nākotnē droši vien tas turpināsies. Pat tad, ja pandēmija beigsies, nav tā, ka pēkšņi viss atgriezīsies savās vecajās sliedēs. Nu labi, drīkst iet ārā, nu labi, drīkst tur doties uz pasākumiem, atkal būs festivāli, bet ir lietas, kuras tomēr cilvēki novērtēs kā ļoti, ļoti ērtas un online iepirkšanos, e-dokumentu parakstīšanu un jebkādas šīs te lietas, kas tiešām atvieglo mūsu dzīvi izmantojot online dažādas platformas, to cilvēki turpinās pēc pandēmijas arī darīt.
Veikalu tīkls Top e-veikalu izveidoja martā, reaģējot uz situāciju valstī. Uzņēmuma mārketinga direktora Ilze Priedīte stāsta, ka e-vides attīstīšana bija uzņēmuma nākotnes plānā, bet situācija spieda visu izdarīt triecienu tempā.
Marts, aprīlis tiešām bija ļoti liels pieprasījums, tad tas viss kļūd diezgan neaktuāli vasaras periodos. Savukārt tagad jau pēdējo nedēļu laikā, principā es teiktu, ka katru dienu pirkumu skaits dubultojas. Un otra lieta ir tieši sumārais pieaugums. Cilvēki tiešām pārdomā to, ko viņi sūtīs, kad viņi sūtīs, jo mēs atšķirībā no galvaspilsētas, kur tiešām šis pieprasījums ir ļoti liels, mēs spējam piegādāt vai nu tajā pat dienā vai vēlākas nākamajā dienā.
Pica Lulu e-komercijas lauciņā darbojas jau vairākus gadus nodrošinot picu piegādi. Uzņēmuma mārketinga un pārdošanas vadītāja Agnese Puriņa teica, ka tā sākoties pandēmijai bija priekšrocība, bet tik un tā e-komercijā konkurence ir liela.
Protams, arī mēs mēģinājām pielāgoties šiem te apstākļiem jaunajiem un izveidojām Lulubodi pavasarī. Tas nodrošina ne tikai picu iegādi, bet arī, piemēram, dažādas saimniecības preces, produkti. Protams, piedāvājums nav tik liels kā citos lielveikalos, bet tādas pamatvajadzības, jā, mēs adaptējāmies un arī piedāvājam ar šo te ātro piegādi. Šim gadam, protams, ir jārēķinās arī mums. Ir kritums apgrozījuma, kas ir diemžēl vairāk par 20%, bet tajā pat laikā mēs nevaram sūdzēties, jo, protams, viss notiek.
Veikalam Ziemeļmeita ir veikals Rīgas centrā un uzņēmums pirms vairākiem gadiem jau bija izveidojis interneta veikalu.
Tā tirdzniecība nebija nekāda aktīva, vienmēr mēs tā kā brīnījāmies, ka kāds kaut ko nopirka.
Interneta veikala Ziemeļmeita vadītāja Anita Vaivara stāsta, ka viss mainījās pavasarī, kad cilvēki fiziskajā veikalā vairs teju neiegriezās.
Tad mēs aktīvi, visu fotografējām, visu likām, ko vien varēja ielikt, arī visus individuālos pasūtījumus. Šobrīd esam diezgan vispār pārsteigti par pēdējā mēneša rezultātiem. Tie rezultāti ir ļoti labi, bet ir arī atbilstoši diezgan daudz naudas ieguldīts arī reklāmā.
Jo konkurence tiešsaistē nesnauž, tāpēc par sevi jāstāst un jāatgādina gan sociālajos tīklos, gan izmantojot reklāmas iespējas citos interneta portālos. Linda Zalāne, Latvijas Radio.